Qalampirdan gapiramiz. Charles Philip Arthur George rasman Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligining qiroli deb e'lon qildi. Bu haqda Times xabar berdi. Vorislik kengashi Charles 3-ni Buyuk Britaniyaning yangi qiroli deb rasman e'lon qildi. Deklaratsiyani taxt vorisi shahzoda William, qirolicha konsort Camilla, jamoalar palatasi rahbari va kengashi Lord raisi Penny Mordaunt, Buyuk Britaniya bosh vaziri Liz Truss va Kenterberi arxiyepiskopi darhol imzoladi. Marhum qirolicha uchun motam belgisi sifatida marosim ustasidan tashqari barcha ishtirokchilar qora yoki binafsha rangda kiyingan. Tomoshabinlarning birinchi qatorida Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Jon Major, Gordon Brown, Boris Johnson, David Cameron, Theresa May va Tony Blair joy oldi. Ular bilan birga Britaniya muxolifati yetakchisi Leyboristlar partiyasi rahbari Keir Starmer turibdi. Eslatib o'tamiz, 70 yildan ortiq hukmronlik qilgan Buyuk Britaniya qirolichasi Elizabeth II 8 sentyabr kuni Shotlandiyada 96 yoshida vafot etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.